Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Raidījumu vadīs Ivo, Reinis palīdzēs pie režisora pults, bet cīnīsies par 1., 2., 3., 4. vietu Vilnis Šķipars, Kārlis Liepiņš, Kristaps Matisons un Arnis Buka. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes un atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Vilnis Šķipars. Kas jauns zinātnē?
Zinātnē, viss iet uz priekšu.
Vēl tie paši, cik atceros, čiekuri bija? Ja,
vai? Nu, priežu ģenētika, jā. Esmu dabūjuši vairākas jaunas iekārtas. Un visādās jomās tā lietiņa iet uz priekšu.
Jūs pētat tādus, nu, raujat no priedēm čiekurus vai ejat uz vienīgo priežu, čiekuru kalti un vai čiekuru kalti un ņemat jau
nu,
kaltās?
Nu, es jau par izdalīt ne tikai no sāklām, bet no vienalga no skujām, no koksnes. Tā kā mums nevienmēr vajag vispār čiekurus, lai kaut ko darīt. Ja? Tā kā, bet esam bijuši arī tajā kaltē, jā.
Labi, pirmais jautājums Vilnim. Kas sauc aili telpas apgaismošanai un vēdināšanai sienā kopā ar ietvarā iestiprinātu vienu vai vairākām parasti virināmām vai bīdāmām caurspīdīga materiāla plātnēm šīs ailes aizdarīšanai?
Loks.
Tas ir loks. Punkts. Nākamais jautājums. Dokumenti liecina, ka 1911. Gadā uz Kārļa Zeltiņa saimniecību Mežu Anči Vestienas pagastā profesors Jānis Vārsbergs atveda Dānijas bulli Paulu Eskildu. To sakrustojot ar vietējām govīm piedzīma pirmās gotiņas Līva un Zvaigzne. Nosauciet govju šķirni, kas tā radās?
Latvijas brūnā.
Latvijas brūnā. Punkts iespiegūt papildu punktu. Lietuvieši apgalvo, ka šalti baršķi ai ir labāka nekā latviešu, kas?
Augstā zupa.
Latviešu augstā zupa. Punkts. Papildu punkts Vilnim. Jautājums Kārlim. Nosauciet Latvijas augstskolu, kuras moto ir Vita Brevis Ars Longa. Dzīve ir īsa, bet zinātne, ja māksla ir mūžīga.
RTU.
RTU nebūs. Kristaps.
Mākslas akadēmija?
Nav Mākslas akadēmija, Arnes.
Es ir domāju, Mākslas akadēmija. Ja nav Mākslas akadēmija, tad Vidzemes augstskola.
Vilnis?
Šo nedrīkst un nezināt Rīgas Stradiņu universitāte.
Rīgas Stradiņu universitāte. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. 2021. Gadā Eiropas komisija deva atļauju Eiropas Savienībā pārtikā izmantot kādus vaboles tārpus. Nosauciet šos tārpus.
Miltu tārpi.
Dzeltenie miltu tārpi. Punkts Vilnim iespēja iegūt papildu punktu. Guinness rekordu grāmatā minēts, ka visvairāk cover versiju ir ārijai samertājiem. Nosauciet Džordža Geršvina operu, kurā ir šī ārija.
Porgijs un Besa.
Porgijs un Besa. Punkts, papildu punkts Vilniem. Izskatās, ka šobrīd spēlē tikai viņš. Jautājums Kārlim. Šīs tautas pārstāvji mēdz teikt, ka viņi ir cūkas, bet latvieši aitas. Ja nelaim uzbrūk kādam latvietim, citi noskatās mierīgi kā aitas vai aizbēg kā tās. Bet ja uzbrūk kādam viņu tautas pārstāvim, tad citi šīs tautas pārstāvi kā cūkas metas uzbrucējam virsu. Nosauciet šo tautu.
Igauņi.
Igauņi ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Polijas nacionālās hīmnas pamatā ir kādas populāras dejas melodija. Nosauciet šo deju.
Polka.
Polka nebūs. Kristaps.
Tango.
Tango, nē. Arnis.
Polonēze.
Polonēze, nē. Vilnis.
Mazurka.
Mazurka himnas oficiālais nosaukums Dombrovska Mazurka, jeb Dombrovska marš, punkts Vilniem, jautājums Vilniem. Angļi mēdz izmantot metaforu bull in a China shop versus ķīniešu veikalā. Kādu metaforu izmantojam mēs?
No zilonis trauku veikalā, porcelāna veikalā.
Zilonis trauku veikalā. Punkts iespiegūt papildu punktu. Šī Raimonda Tigula sacerētā skaņdarba ar Rasas Buga Vičūtes pēces vārdiem pirmā skaņojums notika 2014. Gada 21. 22. Jūnijā Meža parka lielajā iestrādē. Rīgas, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas, vasaras salgriežu svinībās. Nosauciet šo skaņdarbu.
Tālāk.
Kārlis.
Let saulītē.
Let saulītē. Punkts Kārlim. Jautājums Kārlim. 1976. Gada 20. Martā notika futbola spēle starp Aston Villa un Leicester City, kas beidzās ar rezultātu 2-2. Šajā spēlē Aston Villa spēlētājs Chris Nichols izdarīja to pašu, ko 1923. Gada 6. Oktobrī izdarīja Oldham Athletic spēlētājs Sam Vince spēlē pret Manchester United. Ko izdarīja abi futbolisti?
Varbūt gūvu vārds un noraidījumu, bet... varbūt, kad gūvu gan vārds, gan iesit savos vārtos.
Rezultāts bija 2-2.
Varbūt iesit visus četrus vārtus.
Iesita visus četrus vārtus. Divus pretinieku vārtos, divus savos vārtos, abi divi ierakstīti Guinness rekordu grāmatā. Jautājums Kārlim. Kārlim iespēja iegūt papildu punktu. Uzskata, ka šis zviedru nacionālais ēdiens esot radies 16. Gadsimtā sāls deficīta dēļ. Nosauciet šo ēdienu.
Nu, pūdētā siļķe.
Nu, precīzāk droši vien būs skābētā, jeb fermentētā salaka, surstrauming, bet nu, domā ir tā pati, kas man. Punkts papildu punkts Kārlim. Nu, tur bija kara laikā mucās, bija sāls maz, bija līdz kargājienā paņemts, nu, tās... salakas ieskāba, nu, kāds gudrinieks izdomāja pagaršot, atrad par labu esam, un vēl joprojām Zviedrija šokē pasauli ar savu ēdienu. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Pirmajā kārtā spēlēja divi spēlētāji, Vilnis Čipars nopelnīja 10 punktus, Kārlis Liepiņš 5, otrajā, trešajā, ceturtajā kārtā spēlēs arī Kristaps Matisons un Arnis Buka. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Arnis Buka, kaut gan jauns gados, bet nu, Arni var uzskatīt par šīs spēles veterānu. Sāki kurā gadā?
94. laikā.
Tā tad jau otrā sezona ir nemaldos.
Jā.
Nu, tur laikam pa vidu bija kaut kas izlaists.
Jā, pa vidu kaut bija kārtīga. Apnika. Kārtīga pauze uz gadiem 15-20.
Apvainojies, troši.
Jā, apvainojies.
apvainojies. Nu, bet tagad esi atpakaļ. Jāmēģina nostartēt labāk nekā iepriekšējā sievā kundze nostartēja.
Nu, pagaidām izstās, ka mēs solidarizējamies. Kungi nelaiž pie vārda.
Labi, pirmais jautājums otrajā kārtā. Nosauciet zviņrāpuļu kārtas dzīvnieku ar iegarnu ķermeni, diviem pāriem īsu kāju un garu asti, kuru aizsargājoties spēj nomest.
Ķirzaka.
Ķirzaka. Punkts. Nākamais jautājums. Šo Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļu izveidoja 1991. Gada 23. Augustā, un tās devīze ir par tēvu zemi un brīvību. Nosauciet to.
Bruņoto spēku daļa jānosauc, jā?
Sastāvdaļa.
Gaisa spēki.
Kristaps?
Zemesardze.
Latvijas Republikas Zemesardze. Punkts Kristapam, jautājums Kristapam. 1911. Gadā amerikāņu vēsturnieks arheologs Hirams Bingams uz kāda kalna 2400 metru augstumā atklāja veco cietoksni. Ar kādu nosaukumu visā pasaulē pazīst šo veco cietoksni?
būs?
Nebūs, Kārlis.
Varbūt Maču Pikču?
Maču Pikču, vecais cietoksnis. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Rupucis, rupašķis, kaupiņš, kaupenis, kaukainis, kaucens, ķauķis, depis, depsis. Šie ir daži apvidvārdi, kas sauc šo dzīvnieku. Nosauciet dzīvnieku.
Cūka.
Cūka, Vilnis.
Krūpis.
Krūpis. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. 2014. gadā UEFA Čempionu līgas finālā pirmo reizi šī turnīra vēsturē tikās vienas pilsētas futbola klubi. Nosauciet pilsētu šo klubu mājvietu.
Manchester.
Manchester nav. Arnis?
Madrid.
Madrid, Real un Atletico. Punkts Arnim, jautājums Arnim. 2009. gadā šajā Dienvidamerikas valstī izstrādāja jaunu konstitūciju, kura apstiprināja balsojot referendumā. Konstitūcijā tika noteikts, ka turpmāk valsts būs nevis republika, bet daudz nacionāla valsts. Nosauciet šo valsti.
Bolīvija.
Bolīvija. Nu, tur daudz indiāņu, un tad indiāņiem tajā jaunā konstitūcijā ierakstīja visādas tiesības un daudz nāciju. Un, nu, tad uz, un,
kad, jā, viņiem 3-8 valsts valodas.
Laikam. Jā, jā, jā. Punkts Arnim, jautājums Arnim, iespēja iegūt papildu punktu. Doktora Tulpa anatomijas stunda ir pirmā glēzne, uz kuras viņš parakstījās ar savu vārdu. Pirms tam viņš tās parakstīja ar burtiem RHL. Nosauciet šo gleznotāju.
Rembrandts.
Rembrandts ir pareizā atbilde. Punkts papildu punkts Arnim, jautājums Kristapam. Nosauciet pirmo Eiropas valsti, kurā sāka audzēt kartupeļus.
Īrija.
Nu, Īrija slavena ar kartupeļiem, bez tiem viņi nevar iztikt. Kāras?
Spānija.
Spānija, nu, atbrauc Amerikas iekarotāji, atgriezās Spānijā, nu, arī atved kartupeļus. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Eiropieši par šo dzīvnieku pirmo reizi uzzināja 1591. gadā. Vēl joprojām eiropiešiem un afrikāņiem atšķiras uzskati, kādā krāsā ir šis dzīvnieks. Nosauciet šo dzīvnieku.
Zebra.
Tā ir zebra. Eiropieši domā, ka balta ar melnām strīpām, afrikāņi domā, ka melna ar baltām strīpām. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šīs Latvijas pilsētas ģerbonī var ieraudzīt ejošu zelta lapsu, kas simbolizē apkārtnes mežu bagātību un pilsētnieku iespējamo viltību. Kā arī trīs zelta joslas uz melna fona, kas simbolizē svarīgos ceļus no Jēkabpils, Madonas un Rēzeknes, kuri krustojas pilsētas tūmā. Nosauciet šo pilsētu.
Jēkabpils, Madonas un Rēzeknes. Nevar izdomāt.
Vilnis?
Preļi.
Preļiem ir krauklītis satālots ģerbonī. Arnis?
Varakļāni.
Varakļāni. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Tigrans Petrosjans reiz izteicās, pēc formas tā ir spēle, pēc satura māksla, bet pēc apgūves grūtības zinātne. Kas ir tas?
Šaks.
Tas ir šaks, jo Tigrans Petrosjans arī savulaik bija pasaules čempions, ja nemaldos. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Kādu titulu šī gada jūlijā ieguva Mirjamas Besas radītā mākslīgā influencere Kenzu Leili?
Miss mākslīgais intelekts.
Miss mākslīgais intelekts. Punkts papildu punkts Arnim. Minēji?
Jā.
Nu, te kaut kur nu, pēdējā diena ziņas, ka ir nu, Marokāniet bija radījusi tur mākslīgo influenceru, kas arī ieguva titulu Miss mākslīgais intelekts. Punkts papildu punkts Arnim. Pēdējais jautājums otrajā kārtā Kristapam. Pavsānijas savulaik nosodīja spartiešu parāžu kara dievam upurēt šos dzīvniekus. Taču atzīst, ka zināma loģika tajā ir. pašam vīrišķīgākajiem no dieviem, kā upuris der tikai pats drosmīgākais no mājdzīvniekiem. Nosauciet šo dzīvnieku.
Zirgs.
Kārlis.
Suns.
Suns ir pareizā atbildē, punkts un rezultāti pēc otrās kārtas. Kristaps Matisons, 1 punkts, pa 9 punktiem, Kārlim Liepiņam un Arnim Bukam, 11 punkti, Vilnim Šķiperam. Signāls pēc signāla, 3. kārtā.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru, Kārlis Liepiņš. Šī ir trešā sezona, otrā.
Tā sanāk, jā. Trešā. Nu, otrā klātienē kopā trešā.
Aha. Kā gāja iepriekšējās?
Nu, pirmajā laikam...
Kā pirmajā? Kā pankūkāja?
Kā pirmajā, jā. Pagājušajā sezonā.
Man liekas, tik tālāk.
Jā, man liekas, ka līdz ceturtajai finālam. Tur gan veiksmi beidzās.
Tur beidzās. Nu, skatīsimies, kā būs šodien. Punkts būs jāatbildēs pareizi uz nākamo jautājumu. Sarunvalodā kara gūstekniki, kas var sniegt militāru informāciju, sauc tāpat kā kādu cilvēka orgānu. Nosauciet šo orgānu.
Mēle.
Mēle. Punkts. Nākamais jautājums. Latviešu valodā ir divi līdzskaņi, kas 19. Gadsimtā pārņemti no citām valodām un tiek lietoti tikai svešvārdos. Nosauciet šos līdzskaņus.
Šs.
Kristaps.
T-U.
Kalodze.
T-U.
T-U. Arnis.
F un H.
F un H. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Nosauciet gaiši zilu, zaļganu vai zaļpelēku un necaurspīdīgu dārgakmeni, kas savu nosaukumu iegūs no frančolodas vārdiem, kas nozīmē turku akmens.
Var vēlreiz tās krāsas?
Gaiši zils, zaļgans vai zaļpelēks?
Safīrs.
Vilnis.
Topās.
Kārlis.
Tirkīs.
Nu, atslēgas vārdu bija turku akmens. Tirkīs. Punkts Kārlim. Jautājums Kārlim. Latvijas gada kukainis 2024 ir kāda sarkanajā grāmatā iekļauta kameņu sūga, kuras zinātniskais nosaukums ir Bombus confusus. Būtiski tulkojot, apmulsusi, apjukusi, jeb izbrīnītā kameņa bumba. Šo nosaukumu kukainis iegūst tādēļ, ka viņu tēviņiem ir lielas tās, kas ir tās?
Acis.
Lielas acis, tā ir lielacu kamēnē, punkts Kārlim iespēja iegūt papildu punktu. 1883. Gadā kāds franču impresionists Giverny ciematā iegādājās māju. Tur viņš izveidoja dīķi, kurā ieaudzēja ūdens rozes. Vēlāk visus savus pēdējos divus gadus viņš gleznoja tikai ūdens rozes dažādās variācijās un dažādos toņos. Nosauciet šo mākslinieku.
Iekšā ir, bet ārā nenāk, lai ir tālāk.
Kristaps?
Nebūs.
Arnis?
Monē.
Klots Monē. Neminēja vārdu, lai nekļūdītos droši vien. Punkts nākamais jautājums. Olimpiādas spēlēs Parīzē Latvija pārstāvēs 29 sportisti. Viņu vidū būs arī brālis un māsa, kas katrs startēs citā sporta veidā. Nosauciet viņus.
Nu, nebūs, jā.
Vilnis?
Es atlaušu tālāk.
Kārlis?
Nu, tie ir lasmaņi. Viens spēlē basketbolu, otra ir vieglatlēti.
Tie ir lasmaņi. Kārlis Lasmanis un Rūta... Kā bija?
Paula nebija,
ne. Rūta Kate Lasmane. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Eiropas Savienības tiesa nodrošina, ka tiek ievēroti Eiropas Savienības tiesība akti un ka līgumi tiek pareizi interpretēti un piemēroti. Kurā pilsētā atrodas Eiropas Savienības tiesas centrālā mītne?
Minējuši Hāgā.
Kristaps.
Strasbūrā.
Ārnis gaidīja šo jautājumu.
Nu, Ārnis jau nodod sveicienu visiem studentiem. Ja kāds klausās, es ceru, ka jūs arī zinat, ka tā ir Luksemburga.
Tā ir Luksemburga. Savulaik, man liekas, pie manas spēlējot neatpazina tās ēkas, kur atrodas galvenā mītne.
Tā gan bija, jā.
Tas arī sveiciens studentiem un cerniem jautājumu cerniem. Viens no komponistu Eduarda Grīga atpazīstamākajiem skaņdarbiem ir svīta Kalnu karaļālā. Nosauciet izrādi, kurai viņš sarakstīja šo svītu.
Pērs Gints.
Pērs Gints, punkts, jūs pieiegūtu papildu punktu. Stāsta, ka Čērčils savulaik esot iecienījis armēņu konjaku Divin, bet reiz viņam licies, ka dzērienu garša ir pasliktinājusies. Viņš par to pasūdzējās Staļinam, savukārt Staļins noskaidroja, ka agrāk ar dzēriena gatavošanu esot nodarbojies meistars Margars Serdjakjans. Kādu pavēli izdeva Staļins, pēc kuras Čērčils atkal bija apmierināts?
Nu, amnestēt viņu no gulāga atsūtīt.
Nu, atsūtīt atpakaļ no gulāga, punkts, papildu punkts Arnim, jautājums Vilnim. Kuras valsts galvaspilsēta nosaukta Apustuļa Spānijas svētā aizbildņa vārdā?
Kuras valsts, jā?
Jā, kuras valsts galvaspilsēta nosaukta Apustuļa svētā Spānijas aizbildņa vārdā?
Man tā divi varianti prātā. Es teikšu Puerto Rico.
Puerto Rico, kā domā Kārlis?
Es nejaušu pilsētu, bet grūti izdomot valsti. Jā. Nu, lai iet Dominikānas Republika.
Kristaps?
Panam.
Ārnis?
Kostarika.
Spānijas apustols, Spānijas aizbildnis ir svētais Jākaps, jeb Jāgo un Santjāgo Čīles galvaspilsēta. Punktu nesaņem neviens jautājums Vilnim. Ja eksistē likums, tad vienmēr atradīsies kāds, kurš pārkāps to. Taču ir kāds izņēmums. 14. Gadsimtā Anglijas karals Henrijs 4. Izdeva likumu par zeltu, kuru vēl joprojām neviens nav pārkāpis, kaut gan mēģinājumi ir bijis ļoti daudz. Kas tas par likumu?
Ka nedrīkst... Nu, alķīmijas ceļā uztaisīt zeltu no kaut
kāda. Ka nedrīkst no kaut kāda, jebkura metāla mēģināt iegūt zeltu. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. 1914. Gadā kāds latviešu rakstnieks ar apakšvirsrakstu 100 tēlojumu vārdos un līnijās publicē autobiogrāfisku bērnības atmiņu tēlojumu un stāstu virknējumu. Kāds nosaukums ir šai grāmatai?
Zaļā grāmata.
Kārlis?
Baltā grāmata.
Baltā grāmata. Zaļā grāmata tap pēc tam. Zaļā grāmata tap pēc tam. Vispirms bija baltā grāmata, punkts Kārlim. Un pēdējais jautājums trešajā kārtā Kārlim. Asprāši iesaka sevi nemocīt ar šo dilēmu un labāk palūgt bārmanim pieliet vēl. Kas tā par dilēmu?
Nu, glāze ir puspilna vai pustukša?
Glāze ir puspilna vai pustukša. Punkts un rezultāti pēc trešās kārtas. Kristaps Mātisons punkts, Vilnis Čipars 12 punkti un divi līderi Kārlis Liepiņš un Arnis Buka katram pa 15 punktiem. Signāls pēc signāla 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Kristaps Mātisons. Nu, izskatās, neies vēl pamodies.
Nu, tā sanāk, jā.
Tā sanāk.
Līdzīgi, ko iepriekšējā reizē.
Iepriekšējā tāpat gāja?
Nu, tad mēs, ka bija pārīts vairāk. Bet,
nu. Nu, tad pelnam pārīti vairāk, pelnam. Vismaz. Ja kāds klusē, neatbild, mēs teikt, ka viņš ir norījis to, kas ir tā.
Mēle.
Tā ir mēle, punkts. Nākamais jautājums. Uz šīs 82 hektāras lielās salas, kas ir aizsargājama teritorija, vienīgā apbūve ir dzīvojamā māja Kalviņa, kur 50. gada beigās uzbūvēja uz 1905. gadā celtas mājas pamatiem. Mājā pastāvīgi neviens nedzīvo, bet to sezonāli izmanto zinātnieki. Nosauciet salu, uz kuras atrodas Kalviņa.
Nezināšu.
Kārlis?
Moritsala.
Moritsala. Punkts Kārlim. Jautājums Kārlim. Lai no Rīgas dotos un apskatītu kādu no Moai, jāveic 15,092,8 km. Kur atrodas Moai, jeb kur var aplūkot Moai?
Kobe.
Kobe. Vilnis?
Jaunzēlandē.
Jaunzēlandē. Arnis?
Lieldienas sala.
Lieldienas sala Moai ir tās lielās akmens skulptūras. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Viņai ir 5 gadi, un viņa ir vecākā māsa ģimenē. Viņas brālis sauc George, viņas visbiežāk rotaļojas kopā ar aitiņu Sjūziju, bet viņas labākais draugs ir ponijs Pedro. Kā sauc viņu?
Būs laikam jauns materiāls, ko rādīt junioram. Es ceru, ka kungi man
gan jau skatās
noskaidros. Juniors.
Gan jau juniors skatās, Kristaps.
Ai, Pepī Garzēt?
Pepī Garzēt, Kārlis.
Nebūs.
Nebūs Vilnis.
No, nevēlas.
Arnis atcerēja?
Jā, to taču ir cūciņa Pepa.
Tā taču ir cūciņa Pepa. Punkts Arnim nebūs, jautājums Arnim. Nosauciet futbola izlasi, kuras iesauka ir krustneši.
Anglija?
Trīs laubas. Anglija ir Kristaps.
Skoti?
Skoti tie nav, Kārlis?
Nu, esi daudz, bet paliksim pie Maltas.
Malta arī nav, Vilnis.
Pamēģināsim Vāciju.
Vācija ir manšaft, komanda. Nu, ļoti labi, man patika, kā spēlēja šajā Eiropas čempionātā. Tā ir Grūzija, kvartelī, punktu nesaņem neviens. Tāpēc arī, ka Grūzijas karogs ir daudz tur krustiņiem, un tāpēc arī ir krustnieši. Jautājums Arnim. Vācijas pilsētā Offenbergā savulaik bija uzstādīts piemineklis, kurā bija redzams sērs Francis Drake's, kurš tur rokās kādu ziedu. Uz pieminekļa postamenta bija rakstīts, tā ir palīdzība nabagiem, dārga dieva dāvana, atvieglojuša rūkto vajadzību. Kāds zieds bija Drake'a rokās?
Tā ir Vācijas pilsēta, jā?
Jā. Piemineklis uzstādīja 27. vai 29. gadā, bet nu, tagad tas piemineklis vairs nav, tur ir kaut kāda cita tur vietējās svētās aizbildnes statuja. Bet nu, bija sera Francis Drake'a piemineklis ar kādu ziediņu rokās. Kas tas par ziediņu?
Nezinu, roze.
Roze, Kristaps.
Kos lotus?
Kārlis.
Tikko palika bez versijas.
Jā. Tā ir palīdzība navagiem, dārga dieva dāvana, atvieglojoša rūkto vajadzību. Tāds uzraksts ir uz postamentu. Ja tas palīdz.
Nepalīdz. Iris.
Iris, Vilnis.
Magona.
Kartupeļa ziediņš. Sērs Francis Drake's atvērt kartupeļus, no tad arī par godu, bet nu tajos piemineklis šobrīd vairāk nav. Jautājums Arnim. Nosauciet dievnamu, kas ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes draudzes katedrāle un arhibīskapa rezidents Vecrīgā.
Rīgas doms?
Nē, Kristaps.
Ko Jākabaznīca?
Svētā Jākaba katedrāle. Nu, nedaudz tālāk nekā Rīgas domas, jo, man liekas, no radio aiziet līdz Rīgas domam. Nu, pēc idejas, man liekas, attālums varētu būt gan viens un tas pats. Nē, Jākaba katedrāles, tomēr dažus metrus tālāk. Punkts Kristapam, jautājums Kristapam. Nosauciet pilsētu, kuru senie romieši dēvēja par ziedošu.
Florence.
Florence, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ārsts Vilfrīds Toters rakstīja, ka Luftwaffe izdevās ik mēnesi nogalināt ap 600 britu karavīrus, ja britu salu iedzīvotājs nemaz nepaceļoties no lidlauka. Nosauciet iemeslu, kādēļ dzīves zaudēja šie britu salu iedzīvotāji.
Nu, kaut kāda ilgs trauksme te viņi tur...
Viltus trauksme, Kārlis?
Nu, kaut kādi nomaldījušies britu bumbvedēji.
Nomaldījušies britu bumbvedēji, Vilnis.
Tā kā tad vajadzēja aptumšot pilsētas vispārā, jo tad traumas visādas...
Traumas, auto avārijas, respektīvi aptumšošana un automašīnas drīkstēja braukt tikai ar kaut kādiem maziņiem, tur, nezinu, lukturīšiem vai kaut kā vai svecītēm vai vispār gandrīz bez gaismām. Nu, un tad arī nu, nakts laikā daudz avāriju un ap 6 cilvēkiem gāja bojā mēnešu laikā. Punkts Vilnīm, jautājums Vilnīm. 1892. Gadā franču šefpavārs Augusts Escoffier par godu austrāliešu operdziedātājai Nellijai Melbai radīja desertu Melba, kas ir viens no populārākajiem desertiem pasaulē. Šajā desertā ietilpst aveņu mēce, vaniļas saldējums un, nosauciet, galveno deserta sastāvdaļu.
Nenāk prātā.
Arnis?
Olas baltums.
Kristaps.
Šokolāde.
Kārlis.
Piparmētra.
Mizotas persiku pusītes. Nu, melba jeb melbas persiki, nu, kas tur saldējums, aveņu mērķis varētu pamēģināt uztaisīt vai pameklēt recepti, varētu būt diezgan garšīgi. Jautājums Vilnīm. Kazahstānā ezerus, kuros ir slikts ūdens, sauc par Žamantuz. Savukārt Turcijas viena no lielākā ezera nosaukumiem ir vienkārši tuz. Ko turku valodā nozīmē vārds tuz?
Ūdens.
Ūdens, Arnis?
Var vēlreiz to sākumu?
Kazahstānā ezerus, kuros ir slikts ūdens, sauc par Žamantuz. Savukārt Turcijas viena no lielākā ezera nosaukumiem ir vienkārši tuz. Ko turku valodā nozīmē vārds tuz?
Zivs.
Kristaps?
Dubļi.
Kārlis?
Ezars?
Sāls.
Sāls.
Diezgan vienkārši jautājums Vilnīm. Viņam savulaik veltīja šādus epitetus. Majestātiskā providence, lielais sējais, dubuļģēnijs, zemes soģis. Nosauciet viņu.
Tad kaut ko tādu pateišu. Kārlis Ulmanis.
Kārlis Ulmanis, punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais šajā spēlē. Kāda amerikāņu romāna varons apgalvo, ka jebkurš sīkums var izmainīt vēstures gaitu? Piemēram, viss notiktu citādāk, ja 22. novembrī šajā pilsētā lītu lietus. Nosauciet pilsētu.
Vēlreiz to datumu?
22. novembris.
Un kāds arī bija?
Nē. Speciāli neteicu.
Un tas bija amerikānis.
Tas bija amerikāņu romāna varonis. Arnis?
Nu jā, tu vairāk variantu. Teiksim, Hirosima.
Hirosima, Kristaps.
Kas tur? Las Vegas.
Las Vegas, Kāras.
Dallas.
Dalasā. Ja būtu 22. novembrī līs lietus, Kenedijs nebūtu braucis ar kabrioletu, būtu jumts virs galvas, un tad diezai arī kāds viņam trāpītu. Laiks rezultātu paziņošanai. Kristaps Matisons nopelnīja 4 punktus. Trešajā vietā 14 punktiem Vilnis Čipars. Arnis Buka 16 punkti un pateicoties Kenedijam Dallasai 22. novembrim, Kārls Liepiņš viņu uzvaru ar 17 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Šitā mēs nebija gatavs. Pirmkārt, paldies kolēģiem. Ļoti, ļoti sīva konkurence. Pirmajā kārtā kolēģis aizskrēja tik tālu, ka likās jau, ka tur ir visi beidzies. Paldies par interesantiem jautājumiem.
Jā.
Un, protams, arī kaut kur veiksmi sakrīt. Bez tās jau laikam neizbēgam.
Vilnis, apmēram tā kā gargabalnieku skriešanas sacensībās.
Viņš tagad 400...
Zaķis.
Nē, 800 metros, tas pirmos 200.
Kur zaķi aizskien pa priekšu, pavāk tos līderus un pēc tam pārējie vinnē. Labi, satiekamies pēc nedēļas, kas būs jauns lielskais piecinieks. Visu gaišu! Thank you.